Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev o'z farm sanoat tashkilotini aholiga arzon dori yetkazib bera olmadi deya tugatishga qaror qildi. Andijonda aholiga olib kelingan arzon ko'mirni yashirincha sotayotgan shaxslar ushlandi. Peterburg gubernatorining tashrifi arafasida Andijonda uning yaqinlari ko'milgan qabriston obod qilindi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini O'zbekistonga safar qiladi. Tojikistonda allergiyasi bor yoshgina ayol so'nggi yillarda paydo bo'lgan Xitoy ari chaqish oqibatida o'lib qoldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 9-noyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 1 millionni tashkil qiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rasman xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Peterburgda 3000 o'zbekistonlik oliygohda ta'lim olmoqda. Bu shahar bilan O'zbekistonning savdo aloqalari yiliga 200 million dollarga yetgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Shavkat Mirziyoyev 8-noyabr kuni Toshkentga safar bilan kelgan Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenkoni qabul qilgan. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Karles Puyol 9-noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. 2008-yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9-noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Oliy liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalarining majburan Paxtakor o'yiniga olib kelinayotgani aytilmoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yil oxiriga qadar O'zbekistonga yana 300 million dollar kredit ajratishni rejalamoqda, dedi Toshkentga safar qilayotgan bankning birinchi vitse-prezidenti Filipp Bennett. Mahalliy matbuot ta'kidlashicha, Bennett O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholagan, xususan mamlakatda konvertatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlagan. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakilasi Federika Mogerini Markaziy Osiyo safari doirasida 9-noyabr kuni Qirg'izistonga keldi. Yevropa ittifoqi rasmiysining Bishkekda hokimiyatdan ketayotgan prezident Almazbek Atambayev va 15-oktyabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylangan Sooronbek Jeenbekov bilan uchrashishi belgilangan. Mazkur safar arafasida Ozodlik suhbatlashgan Mogerini matbuot kotibi Maya Kotsiachichning aytishicha, Bishkek uchrashuvlarida mamlakatdagi demokratiya va inson haqlari vaziyati muhokama qilinadi.
We believe that in this context the respect for human rights is also a very important aspect of our relationship and for the Kyrgyz Republic democracy.
Inson haqlariga hurmat Qirg'iziston Respublikasi bilan munosabatlarimizdagi juda muhim jihat. Zotan demokratiya, inson haqlari va fundamental erkinliklarga hurmat Qirg'iziston konstitutsiyasi va uning xalqaro majburiyatlarida belgilab qo'yilgan, dedi Mogerini Markaziy Osiyo safari arafasida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan uning matbuot kotibi. NATOga a'zo davlat mudofaa vazirlarining Brusselda o'tayotgan 2 kunlik yig'inida Afg'onistondagi NATO qo'shinlari sonini hozirgi 13 mingdan 16 mingga chiqarish kutilmoqda. Kobul hukumatining Talibanga qarshi kurashini qo'llayotgan NATO kuchlari safiga yuboriladigan yangi qo'shin aytilishicha jangovar harakatlarda bevosita ishtirok etmaydi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning ta'kidicha,
"Currently around 13,000 troops from 39 different countries serve in our rescue support mission."
Maslahat va yordam missiyasi tarkibiga kiruvchi qo'shimcha qo'shinning yarmi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylaridan iborat bo'ladi. Avgust oyida AQSh prezidenti Donald Tramp Afg'onistonga oid yangi harbiy strategiyasini e'lon qilgan edi. AQSh mudofaa vaziri sentyabr oyida Afg'onistonga qo'shimcha 3000 nafar askar joylashtirilishini bildirgan edi. Amerika koinot agentligi NASA hamda Uber taksi xizmati uchadigan taksi xizmatini joriy etish yuzasidan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Uchadigan taksi xizmati Uber Elevate deb nomlanishi rejalashtirilmoqda. NASA Uber Elevate apparatlarini nazorat qilish va kuzatish, ularni aeroportlarga xalaqit bermagan holda shahar sharoitida boshqarishni o'z zimmasiga olmoqda. Uber Elevate xizmatini test sinovidan o'tkazish 2020-yilda boshlanadi. Los-Anjelesda 2028-yilda o'tadigan Olimpiada o'yinlari paytida uchadigan taksi xizmatining ish boshlashi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4 noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor pechatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 gaz 52, gaz 53, zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashda gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining Ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni Jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi mayda tashlimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashini istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilning 9-noyabr kuni O'zbekistonga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini boshchiligidagi delegatsiya safar qiladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, delegatsiya tarkibida xalqaro hamkorlik va taraqqiyot bo'yicha Yevropa komissari Nevin Mimitsa va boshqa rasmiylar bo'ladi. Aytilishicha, Yevropa Ittifoqining yuqori mansabdor vakillarini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilishi rejalashtirilgan. Tashrif dasturiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo mintaqalararo vazirlar uchrashuvida va Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. 10-11 noyabr kunlari BMT shafeligida o'tkaziladigan anjumanda 500 odam, jumladan mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari, MDH, Yevropa, Osiyo va Amerikadan hukumat delegatsiyalari, 10 ortiq xalqaro tashkilotlar vakillari, 100 ortiq xalqaro ekspertlar va jurnalistlar ishtirok etishi aytilmoqda. Anjumanda BMT bosh kotibi o'rinbosari Miroslav Yencha, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Tomas Greminer va boshqalarning nutq so'zlashi kutilmoqda. Federika Mogerinining joriy oyda O'zbekistonga safar qilishi ozodlikka sentyabr oyining boshida ma'lum bo'lgan edi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha maxsus vakili Peter Burian Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bildirgan. Burian Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rahbariyati o'zgargach, bu mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar dinamikasini yuqori baholashini bildirgan. Joriy yilning 17-iyulda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hukumati o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajadagi siyosiy so'zlashuvlarda O'zbekistonda demokratiya inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Bu haqda o'zaro uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqining joriy prezidenti Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar Bryusseldagi matbuot anjumanida bayonot bergan edilar. Jumladan Yevropa Ittifoqi rasmiysi bu uchrashuvlarda 2005-yildagi Andijonda bo'lib o'tgan qonli voqealar muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Ammo bu uchrashuvda inson huquqlari, fundamental erkinliklar va qonun ustuvorligi kabi mavzularda fikr almashilganini aytgan edi. Toshkent diplomatlari rahbari ham estoniyalik hamkasbining bayonotlarini quvvatlagan. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida 17-iyul kuni bo'lib o'tgan o'sha siyosiy so'zlashuvlarda o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga erishilgani aytilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tergov qo'mitasi Moskva shimolida Skladnichnaya ko'chasidagi yong'inda 6 muhojirning nobud bo'lgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Ozodlikka kelib tushayotgan xabarlardan ishchilarda bitovkada kuyib bo'lgan 5 erkak va 1 ayol orasida o'zbekistonliklar borligi taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shimolida joylashgan Moskva Butirskaya tovarniya stansiyasi yaqinida joylashgan Skladnichnaya ko'chasidagi ishchilar yashovchi vaqtinchalik uylardan biri yonib kul bo'ldi. 6 noyabr sahargi 2:30larda sodir bo'lgan bu hodisa joyiga yetib kelgan o'tuvchiruvchilar 12 kvadrat metrlik uychada 5 erkak va 1 ayol jasadi borligini aniqladi. Moskva tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Yelena Markovskayaning ozodlikka aytishicha, fojianing yong'in xavfsizlik choralariga rioya qilinmagani sababli kelib chiqqani taxmin qilinmoqda.
На месте происшествия были обнаружены 6 тел погибших, личности которых в настоящее время устанавливаются. Одному из пострадавших
Hodisa joyida 6 kishi jasadi topildi. Ular shaxsi aniqlanmoqda. Yong'inda jabrlanganlardan biri tasodifan jon saqlab qoldi. 30% tanasi kuygan bu odam tibbiy muassasaga yotqizildi. Hodisa joyida tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda, dedi tergov qo'mitasi vakilasi. Moskva politsiyasi xodimlari esa Skladnichnaya ko'chasidagi yong'inda o'lganlarning markaziy osiyoliklar ekani, biroq ularning necha nafari o'zbeklar ekanini aytishga hozircha ertaligini bildirdi. Ayrim ommaviy axborot vositalarida Skladnichnayadagi yong'inda nobud bo'lganlar orasida 2 moskvalik va 1 nafar belaruslik ishchi ham bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Hozircha bu yong'in to'g'risida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi rasmiy saytida biror xabar berilganicha yo'q. Tergovchilar ochiqlangan ma'lumotga binoan yonib kul bo'lganlar shu atrofdagi qurilishlardan birida ishlab kelgan. Politsiyaga ko'ra, 6 noyabrga o'tar kechasi Butovkada muhojirlardan birining tug'ilgan kuni nishonlangan. Tashqarida shashlik mangal ham aniqlangan. Butovka ichkarisida bo'lganlarning tutundan zaharlanib o'lgani ham taxmin qilinmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarida Butovkada o'lgan migrantlar mast holatda bo'lgan to'g'risidagi iddaolar hozircha o'z tasdig'ini topmadi. Tergov qo'mitasi vakillari ozodlik so'roviga bunday xulosa qilish uchun jasadlarning sud tibbiy ekspertizasi xulosalarini kutish lozimligini ma'lum qilishdi. Moskvada tushgan sovuq sababli ishchilar yotoqxonasi maxsus moslamalar yordamida isitilgan va aynan shu isitgichlar bitovka ichida olov chiqishiga sabab bo'lgan ham taxmin qilinmoqda. Moskva tergov qo'mitasi Rossiya jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni 2 va undan ko'p odamning ehtiyotsizlik oqibati o'ldirilishi asosida jinoiy ish ochdi. O'zbek muhojirlarining Rossiyada yong'in oqibatida kuyib ketish holatlari tez-tez uchrab turadi. Shu yilning iyul oyida Kolpinadagi yong'inda ham 7 o'zbekistonlik kuyib ketgan edi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Prezident Prezident Mirziyoyev o'z farm sanoat tashkilotini aholiga arzon dori yetkazib bera olmadi deya tugatishga qaror qildi. Peterburg gubernatorining tashrifi arafasida Andijonda uning yaqinlari ko'milgan qabriston obod qilindi. Tojikistonda allergiyasi bor yoshgina ayol so'nggi yillarda paydo bo'lgan Xitoy ari chaqishi oqibatida o'lib qoldi. Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi. Saudiyaning valiyaxt shahzodasi yoshlar ishonchini qozonish uchun korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
8 noyabr kuni Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Delegatsiya kelishiga Samarqandda mehnat muhojirlarini Sankt-Peterburgga jo'natish markazi ochildi. Andijonda esa Poltavchenko yaqinlaridan biri dafn qilingan qabriston obod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki andijonliklar Peterburglik delegatsiya tashrifiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Sankt-Peterburg ma'muriyatining O'zbekistonga tashrifi doirasida Samarqand va Toshkentda bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi rejalangan. Biroq rasmiy ma'lumotlarda delegatsiyaning Andijonga tashrifi borasida biror xabar yo'q. Andijon shahar hokimligida ishlovchi xodimning aytishicha, Peterburglik delegatsiya rasmiy tadbirlarni tugatgach, delegatsiyaning kam sonli a'zolari Poltavchenko boshchiligida Andijonga ham kelishi kutilmoqda. Hokimlik xodimiga ko'ra, delegatsiya a'zolari Poltavchenkoning bobosi dafn qilingan Andijondagi nasroniylar qabristonida ham bo'lishi rejalashtirilgan. Hokimlik xodimi Poltavchenkoning bobosi borasida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Andijondagi Sadovaya nomidagi nasroniylar qabristonida Pyotr Sergeyevich Poltavchenko qabri bo'lib, marhumning Peterburg gubernatorining bobosi ekani borasida ozodlikda biror rasmiy hujjat yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati mulozimlari bu savolga aniq javob bera olishmasligini aytishdi. Delegatsiya tashrifi oldidan ushbu qabristonda bo'layotgan obodonlashtirish ishlari odatga ko'ra yana o'qituvchilar zimmasiga yuklatildi. Bu vaqtda voqea joyida bo'lgan andijonlik manba ozodlikka ma'lum qildi.
Andijonda boshqa millat vakillari juda kam qolgan. Ruslarning deyarli hammasi Rossiyaga ko'chib ketgan. Shuning uchun bu qabriston tashlandiq ahvolda yotgandi. Chunki u yerdagi marhumlarning shaharda deyarli yaqinlari qolmagan. Peterburg gubernatori bobosining qabrini ziyorat qilishga kelishi ma'lum bo'lgach, shahar hokimligi o'qituvchilarni qabristonni obodonlashtirish ishlariga jalb qildi. Har maktabdan 5tadan o'qituvchi 2 kundirki qabristonni tozalayapti. Tashlandiq qabrlarning panjaralarini bo'yab, gullar o'tkazayapti. Kraskalar ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Bugun ish hali tugamagan. Ertaga ham o'qituvchilarga tozalash ishlarini davom ettirish aytilgan.
Andijonlik manba o'zi olgan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Suratlar bilan Ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. Peterburglik delegatsiya Samarqandda fuqarolarni uyushgan tartibda Sankt-Peterburgga ishga yuborish markazi faoliyati bilan ham tanishadi. Delegatsiya keladigan kuni ish boshlagan ushbu markaz Sankt-Peterburg ma'muriyati bilan hamkorlikda tashkil qilingan. Peterburg ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, markaz orqali Rossiyadagi o'zbekistonlik nolegal muhojirlar ko'lamini qisqartirish rejalangan. Samarqand shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, markazda Peterburgga ishlashga ketmoqchi bo'lganlar dastlab maxsus suhbatdan o'tadi, keyin esa tibbiy ko'rikdan o'tib, rus tili bo'yicha test topshirishlari lozim bo'ladi. Sankt-Peterburg shahri ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Poltavchenko Toshkentda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi. Shuningdek, gubernator Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov bilan ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvada Islom Karimovga bag'ishlab haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya imzo yig'ish boshlandi. Tadbir tashabbuschisi LDPR partiyasi namoyandasi Georgiy Gorodetskiy Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya poytaxtida rusofob va diktator Islom Karimovga yodgorlik o'rnatilmasligi, madaniyatsiz va o'qish yozishni bilmaydigan o'zbeklarga nisbatan esa viza rejimini joriy qilish kerakligini gapirdi. Tashkilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Turli nomalar, petitsiyalar va tashabbuslar onlayn platformasi hisoblangan Change.org saytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi sarlavhasi ostida petitsiya paydo bo'ldi. Eslatib o'tmoqchimizki, Islom Karimov O'rta Osiyodagi rusofobiya, qonunsizlik va hokimiyat uzurpatsiyasi ramzi bo'lib qolgan, deyiladi bu petitsiyada. Mazkur chaqiriq matnida Karimovning asosiy kamchiliklari sifatida uning ruslarga qarshi siyosat olib borgani, lotin grafikasini kiritgani, desovetizatsiya va Ulug' Vatan urushiga bag'ishlab qurilgan memoriallarni vayron qilishdan iborat ekani ta'kidlangan. 29 oktyabr kuniga qo'yilgan bu petitsiyada hozirga kelib 6000 kishi imzoladi. O'zini LDPR partiyasining so'l markazchi siyosatchisi O'rta Osiyo davlatlari bilan viza joriy etilishi tarafdori deya tanishtirgan petitsiya tashabbuschisi Georgiy Gorodetskiy ozodlikka imzolangan hujjat shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilishini aytadi.
Karimov для Москвы не сделал ничего. Ну а то, что Собянин не симпатизирует русскому народу, известно давно. Но чтобы настолько, чтобы ставить памятник среднеазиатскому деспоту русов.
Karimov Moskva uchun hech narsa qilgani yo'q. Sabyanining rus xalqini xush ko'rmasligi esa anchadan buyon ma'lum. Ammo O'rta Osiyolik zolim va rusofobga saylov oldidan yodgorlik qo'yishdan nima ma'no? Karimov shaxsiga kelsak, u hokimiyatni uzoq vaqt qo'lda tutib kelgan oddiy yaramas odam. U hokimiyatni o'ziga qarashli klan vakillariga topshirib, ruslarni hukumatdan, madaniyat, san'at va savdodan siqib chiqargan. Hozirga kelib O'zbekiston grajdanlari yurtullarda yashashga, har narsa bilan oziqlanishga tayyor. Maqsadlari qarib Karimov 30 yil yakka hukmronlik qilib kelgan davlatga qaytmaslik.
Питаться непонятно чем, лишь бы не возвращаться в страну, которую правил Каримов почти 30 лет.
Дейді Георгий Городецкий. Узыны ЛДПРның милләтчі солылар қанат вакилі деп атайоткан Григорий Городецкий келтіреоткан иддалар. Ахыргі елларда Россияда барча милләтчі ва тақырбашлар митинг юрішлерді яңрап келады. Рус милләтіге мансупларның Узбекистанге тақып күйчіреоткені, Узбекілер яппасыге маданиятсіз, саватсіз ва қалақ екені. Rossiyada jinoyatlarning falon foizini migrantlar sodir etayotgani, rus tilida so'zlasha olmaydiganlarning Rossiyani egallab olayotgani va shu kabi boshqa ayblovlar Vladimir Zelenskiy partiyasining asosiy shiorlaridan ekani hech kim uchun sir emas. Bundan roppa-rosa bir yil oldin 2016-yilning 1-noyabrida Moskva hokimi Sergey Sobyanin qaroriga ko'ra Islom Karimov yodgorligi Rossiya poytaxtida 2019-yilning 30-dekabrigacha o'rnatilishi lozim. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
6-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti meva-sabzavot eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Meva-sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek quritilgan sabzavot va mevalarni mahalliy eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan xo'jalik yurituvchi subyektlarga eksport shartnomasi tuzmasdan invoice asosida meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini amalga oshirish huquqi beriladigan bo'ldi. Qaror bilan meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish ko'rik hujjati tuzilganidan keyin 3 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshiriladigan tartib joriy etildi. Meva-sabzavot va tez buziladigan mahsulotlarning eksporti uchun zarur bo'lgan sertifikat berish muddati eksport qiluvchi tomonidan hujjatlar taqdim qilingan vaqtdan boshlab 1 ish kuniga qadar qisqartirildi. Meva-sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov Ozodlik bilan suhbatda prezident qaroridan xursandligini izhor qildi. Uning fikri bu qaror mahsulot yetishtiruvchilarga juda katta imkoniyatlar ochadi. Bundan buyon o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi. Meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanib kelgan firmalar bundan buyon ishlab chiqarishga ham e'tibor qaratadi.
Mana hozir yog'zor yaratish bo'yicha 135 gektar yer olib, shu ko'chatlar ustida ishlayapmiz, yer tayyorlash bo'yicha. Bu bir bilan yog'oq masalasida. Biz boshqa masalalarda ham ana endi bevosita bu o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi.
Dedi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov. Surxondaryoning Uzun tumanida qayddan o'tgan eksportchi firma rahbari Ozodlik bilan suhbatda prezidentning 6-noyabrdagi qarorigacha ham meva-sabzavot eksportchilari uchun imkoniyatlar keyingi oylarda ancha kengaytirilganini qoniqish bilan tan oldi. Keyingi oylarda eksport bilan shug'ullanuvchi monopolist tashkilotlar yo'qotildi, to'siqlar olib tashlandi. Masalan, valyuta tushumining 25%ini davlatga sotish majburiyati ham olib tashlandi. Ilgari 3 tomonlama: sotib oluvchi, o'rtadagi eksportchi kompaniya va biz o'rtamizda shartnoma tuzilardi. Biz o'rtadagi tayyorlovchi kompaniya edik, xolos. Shu formula tugatildi. Endilikda o'zimiz eksport qilyapmiz. Kuni kecha Qozog'istonga 3 fura meva chiqardim, dedi surxondaryolik eksportchi. Ozodlik bir necha kun oldin Surxondaryo viloyat hududidan tashqariga meva-sabzavot olib chiqish qiyin bo'layotgani haqida xabar qilgan edi. Bugungi suhbatdoshimizning aytishicha, shu kunda muammolar bartaraf etilgan. Meva-sabzavot eksportiga hech qanday cheklov yo'q. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik eksportchi ham, uning surxondaryolik hamkasbi ham gaplarining mazmuniga qaraganda ancha kuchli eksportchilardir. Parkentlik yana bir suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda u fermer eksportchi xaridor zanjiridagi dastlabki bo'g'in. Aytishicha, u gilos, olxo'ri va uzum yetishtiradi. Mahsulotimni ichki bozorda sotaman, 20-30 million daromad qilaman, xolos. Mevamni tashqariga olib chiqishning yo'lini topolmayapman, dedi fermer. Uning aytishicha, o'tgan yili eksportchi tashkilot bilan shartnoma tuzib, kuyib qolgan. 10 tonna oshqovoq yetkazib berishga shartnoma tuzgan edim, lekin shartnoma tuzgan odam olmadi oshqovog'imni. Natijada ichki bozorda 2 tonnasini arang sotdim, qolgan 8 tonnasi chirib ketdi. Muxbir ekansiz, meva-sabzavotimni eksport qilish yo'lini tushuntirib bera olasizmi, dedi umid bilan fermer. Unga Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan qaror bilan tanishishni maslahat berdik.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston salomatlik.
Tojikistonda arit chaqishi natijasida 1 yosh ayol halok bo'ldi. Tojik biologlariga ko'ra, oxirgi yillarda mamlakatda paydo bo'lgan xitoylik yobbilay nomli katta arining chaqishi allergiyasi bo'lgan odamlarga juda xavflidir. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Hamadoniy tumani yashovchisi 32 yashar Guljahon Nazarova 26 oktyabrda arit chaqishi oqibatida vafot etdi. Guljahon yaqinlariga ko'ra, bu tumanda oldin uchramagan arit bo'lib, mahalliy aritlarga qaraganda juda yirikdir. Uni mahalliy aholi xitoylik yobbilayn deb ataydi. Hamadoniy tumani sog'liqni saqlash bo'limi raisi Jo'raxon Mahliqoyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, Guljahon Nazarova arit chaqishdan ko'p o'tmay jon bergan. Shifokorning ta'kidlashicha, Guljahonda arit zahariga allergiyasi bo'lgan. Ari ushbu ayolning chap barmog'ini chaqibdi. Yarim soat ichida ayolning yuragi urishdan to'xtagan. Oldin bu ayolni oddiy arit chaqqan edi. Ammo uni Dushanbe shifoxonasiga olib borib, hayotini saqlab qolgan edik, dedi Jo'raxon Mahliqoyev. Mahliqoyevning ishonishicha, bu turdagi arilar mahalliy arilarga qaraganda katta va zahari kuchli bo'lishiga qaramay halokatli emas. Bunday arilar faqat allergik shaxslar uchun xavflidir, dedi Jo'raxon Mahliqoyev. Tojik biologi Anvar Jalilovning ma'lum qilishicha, xitoyli yobbilayn arisi 3 yil oldin Tojikistonda paydo bo'ldi. Uni taxmin qilishicha, bu hasharot Tojikistondan Xitoyga yuborgan meva qutilari ichida tasodifan mamlakatga kelgan bo'lishi mumkin. Jalilovning ta'kidlashicha, ushbu ari ochko'z bo'lib, bir zumda uzum shoxini yeb tashlaydi. Unga ko'ra, bu kelgandi arilar mahalliy asal arilariga ham xavf tug'dirishi mumkin. 5 yil oldin O'zbekistonning Navoiy viloyat Konimex tumanida ham aholi arilar hujumiga uchragan edi. Yashovchilarga ko'ra, bu arilar tumanda oldin uchragan arilardan mutlaqo o'zgacha ko'rinishda bo'lgan. Arit chaqishi natijasida 3 kishi, bitta 2 yashar vafot etgani haqida xabar berilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev O'zfarm sanoat tashkilotini aholiga arzon dori yetkazib bera olmadi deya tugatishga qaror qildi. Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi. O'zbek energo tashkiloti paxta terimidagi xodimlar ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida shikoyat bo'lmoqda. O'zbeklar huquqi to'g'risida gapirgan qirg'izistonlik siyosatchi Babanovning mamlakatdan chiqib ketgani ma'lum qilindi. Saudiyaning valiyaxt shahzodasi yoshlar ishonchini qozonish uchun korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. Bu Ozodlik radiosi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya valiyaxt shahzodasi yoshlar ishonchini qozonish uchun korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hafta oxirida Saudiya Arabistonida qirollik oilasidagi yuksak martabali shahzodalarning hibsga olinishi va vazirliklardagi o'zgarishlar 20 asrning 60 yillaridan beri mavjud davlat tuzilmasini tubdan o'zgartirib yubordi. Saudiya Arabistonida hokimiyat 1953 yili qirol Abdulaziz vafoti, ayniqsa uning o'g'li qirol Saud taxtdan voz kechgandan so'ng jamoa bo'lib boshqarilayotgan edi. Garchi rasmiy hokimiyat monarxning qo'lida bo'lsa-da, amalda u qirol oilasi oqsoqollari bilan bamaslahat ish yuritar va davlatni murosa bilan boshqarar edi. Saudlarning boshqaruv tizimi prezidentnikidan ko'ra bosh vazir boshqaruviga yaqinroq edi. Qirol Abdullohga voris sifatida ko'rilgan shahzodalar Sultan va Naif undan oldinroq vafot etgani uchun toj shahzoda Salmonga nasib etdi. Umumiy qoidaga ko'ra shu paytgacha barcha bahs munozaralar qirol oilasida begonalarni aralashtirmasdan hal etilib kelgan. Shahzodalar qirolga sodiq bo'lishi va boshqaruv tizimini o'zgartirishni talab qilib chiqmasligi kerak edi. Shunga asosan ularning xavfsizligi va boyligi qo'riqlangan. Boylik va hashamni ko'z-ko'z qilish durust hisoblanmagan va vaqti-vaqti bilan qoralangan. Shunga qaramay, shahzodalar bemalol pul yig'ish va biznes qilish imkoniga ega bo'lib kelgan. Biroq qirol Salmon va o'g'li o'tmish amaliyotidan butunlay voz kechib, korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasini boshladi hamda pora olish va kamomatga yo'l qo'ygan vazirlar va hukumat amaldorlarini qamoqqa oldi. So'nggi 3 yil ichida taxtga yaqin shahzodalarning hukumatdan chetlashtirilishi, endi esa shahzodalar va vazirlarni hibsga olish ilk marta qirol oilasi a'zolarining xavfsizligi va boyligiga xavf sola boshladi. Necha 10 yil davomida Saudiya Arabistonida korrupsiya urchib, hadsiz hisobsiz boylik davlat byudjetidan xususiy qo'llarga o'tib, hatto chet ellarga chiqib ketdi. Korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasi va yetakchi vazirlar, hatto shahzodalarni qamoqqa olish Saudlar davlati tuzilmasi o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistonida tug'ilish darajasi yuqoriligi va chaqaloqlar o'limi kamayib borayotgani so'nggi 40 yil mobaynida aholi sonining keskin ortishiga sabab bo'ldi. Bugungi kunga kelib 30 yoshgacha bo'lganlar soni aholining ko'pchiligini tashkil qilmoqda. Qirollikdagi eng yirik muammo har yili mehnat bozoriga kelib qo'shilayotgan 100 minglab yoshlarga yaxshi maosh to'lanadigan ish joylari topib berishdir. Mamlakatda ishsizlik va to'liqsiz ishlash hollari keng tarqalgan. 1979 yili Islom jangarilari Makka shahridagi buyuk masjidni qamal qilgandan so'ng ijtimoiy va diniy nazorat o'rnatish bo'yicha qabul qilingan shafqatsiz tizimdan aholi norozi. Hokimiyatdagini mavqeini mustahkamlab olishga intilayotgan valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmon ijtimoiy sohani erkinlashtirish, yangi ish joylari yaratish va tezroq o'zgarishlarga erishish to'g'risida va'da berdi. Yosh saudiyaliklar uni qo'llab-quvvatlamoqda. Korrupsiyaga qarshi kurash kampaniyasini iqtisodiy turg'unlik sabab imkoniyatlari cheklanib qolgan yoshlar qo'llab-quvvatlashi tayin. Biroq bu hol mamlakatdagi kompaniyalar, siyosiy va ijtimoiy soha ayonlariga tahdid qiladi. Har qanday siyosiy tizimda korrupsiyaga qarshi kurash ayonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal etishda xalq madadiga tayanishning eng ishonchli yo'lidir. Saudiya Arabistonida hokimiyatning qirol oilasi bir tarmog'i qo'lida yig'ilib qolishi mamlakat hukumati faoliyatini jadal zararlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga xavfni kuchaytiradi. Mavjud tizimni tubdan isloh qilish ehtimolini ham oshiradi. So'nggi voqealar qirol oilasi boshqa tarmoqlarini chetga surib qo'ydi va ilk marta ular xavfsizligiga tahdid vujudga keldi. Valiahd shahzoda o'ziga ko'plab dushman orttirib oldi, lekin muxoliflarning vakolati kamayganiga yarasha tahdidi ham pasayishi mumkin. Jamoa boshqaruvi o'rnini shaxs boshqaruvi egalladi. Binomarin bundan keyin valiahd shahzoda hukumat faoliyati uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Mabodo uning iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlari kutilgan natijani bermasa, taqdiri xavf ostida qoladi. Shu sababli Saudlar davlati tez orada iqtisodiy o'sishga erishishi va yangi ish joylari yaratishi shart. Saudiya Arabistoni iqtisodiyoti jahon bozorida neft narxining yana bir marta pasayishini ko'tara olmasligi mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konsernini butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirza Nozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi aholiga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50%dan oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70%ga yetkazish rejalashtirilgan degan edi Do'stmurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8 noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7 noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 ta qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8 noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyatining Baxt tumaniga paxta terishga 20 sentyabrda olib kelingan Andijon viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi qariyb 2 oydan buyon og'ir sharoitlarda paxta terayotgani, rahbarlar esa ularni almashtirish yoki uyiga qaytarish haqida o'ylamayotgandan ozod mikrofonga shikoyat qildi. Bu hasharchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir Sirdaryoda paxta teryapti. 20 sentyabrga kelganmiz paxtaga. O'shandan beri javob yo'q, hech ularni qachon javob bo'ladi.
Endi qanday kelgansizlar? Kim olib, nimadan yuborganda ishxona tomonidan?
Ha, ishxona tomonidan keldik. Endi oziq-ovqat, nimalar har qanday yaxshi, lekin yuvinish masalasi deydi. Mana paxta joyi bo'lyapti. Yuvinish uchun ham sharoit yo'q. Qanday paxta yetishmagan uchun holat holatga tushdi to'g'risi.
Qaysi tumandasizlar hozir?
Biz hozir Sirdaryo viloyatida Baxt tumanidamiz.
Necha kishi poyezdda kelganmisizlar?
Yo'q, biz poyezd emas, biz Damas'ga keldik. Andijondan bizni Damas kolonna qilib, bitta 10-tacha Damas'ga keldik. Bizning ota joylarimiz yomon emas. 12-chi maktab bor ekan shu Baxt tumanida. Sinflar bo'lmagan. Yomon emas lekin. Ashyuning masalasi qiyin, keyin Jizzaxdan, Qo'yinki, Samarqanddan, boshqa hamma viloyatlardan bor.
Endi ikki oy kelgan bo'lsa bir marta cho'mildilaringmi yo'qmi?
Bir marta shu kun ichida cho'mildik, boshqa kunlari cho'milish umuman imkoni bo'lmadi. O'zi bu imkon qilganlar shu yaqin atrofdagi uylardan so'rab surishtirib pulga bani qilishyapti, cho'milishyapti. Ular nima aytmagan chunki shu dalalarga kelib, shu sotchilarimizga olib kelib, shu dalalarda zakan zovurlarda oqova suvlar bor, o'zi bilasiz, shularda endi ularga boricha suvimizni harakat etyapmiz xolos. Hatto yaqin borgan betkol yuvamiz, oyog'imizni yuvamizda hamma o'chirib tuzirib ovqat oladi, o'chirib shunaqa nima oladi, ular shunaqa.
Ovqat kimni
hisoblaymiz? Ovqat bu vazirlik tomonidan adekvatini qilyapti, lekin shu ovqat pulini ishlab oladi. Hozirgi mana hozirgi vaziyatimizda 20 kilo teramiz, ovqat pulini qoplaydi. Hozir nima deydi, podbor beryapti.
Paxtani pulini beryaptimi axi terganlaringda?
Paxtani pulini oldin har 2 kunda 4 kunda beryapti edi. Endi hozir mana bir haftalik bo'lganida bugun 2 kunligini berdi. Yana 5 kunligini 6 kunligini turibdi.
Mana ertadan kechgacha ishlayapsiz, 10 soat, 12 soat. Xo'p, shu paxtani pulidan bir narsa olib-tiryapsizlarmi axi? Uyga olib ketishga?
Tavatiryapti, albatta. Yomon emas edi. Oldin normal majburlash bo'lyapti edi, lekin mana bu podbor o'tgandan keyin uni majburlash deyarli yo'qolib qoldi. Hozir shunga yaqinroq bo'lyapti. Sababi endi 20 kilo tersang, ovqat bo'lmagan qoplaydi. Agar 20 kilodan past keladigan bo'lsa, minusga kirib borasan.
Endi shu kunlarda faqat qorin uchun ishlayapsizlar ekanda, bo'lmasa faqat ovqat ketsa.
Albatta, albatta.
Paxta ham qolmadi. Mana endi olib ketinglar, biz aytmayapsizmi?
Bizlarni Farg'ona, Namanganlar almashdi. Toshkent viloyati almashtirilyapti. Har kuni 10 kunga almashyapti. Faqat shu biz Andijon bilan mana shu Samarqand viloyatida almashish deyarli bo'lmayapti. Agar ketadigan bo'lsalar endi orqamizdan telefon qiladi, boshlarimizga ariza qilib, so'ramishdan olib tashlayapti. Shu darajaga yetkazib borib keldi. Bizda bo'lmadi, mana hozir kelganimizdan beri salkam 2 oy bo'lyapti. Bizda almashib bo'lmadi, Samarqand bilan Andijonda. Hamma norozi, hamma ko'chakimiz qarg'a yotibdi, boshlanadi. Ular endi qo'yga qo'yga somorni oqlarni yerga yotibdi, abdullari
endi ularni birdan bir tahdidi, mani ketsang ishdan bo'shaysan a shu
anaqa deyapti sizlarni o'qitsa, lekin haqiqatdan bor narsa ekan. Nechi bir odam boribdi, ishdan haydab ketibdi, aytishdi ketinglarda telefon qilishdi, seni haydab ketmaydi yozdi, nima qilamiz
deydi andijonlik hasharchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 54 yashar farg'onalik Muborak Jo'rayevaning aytishicha, u 29 yil turgan o'g'li bilan 2015 yildan buyon bir xonali kvartirada yashaydi. Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida 15 yil muxbir bo'lib ishlagan hozirda ikkinchi guruh nojironi Muborak Jo'rayeva uy so'rab shahar hokimiyatiga birinchi marta ariza yozganiga 17 yil bo'ldi. Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Men mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizga hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000 yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007 yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007 yildan qaytadan menga ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Ha, kvartira so'radim.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29 yildan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015 yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015 yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyni remont qildim. Mana endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtinchalik berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15 yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiya, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni asosan o'sha yerda jicha asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi uje tugab, uje yig'ilish tugab ketayotgan ekan, qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozdirganimga, meni qabul qiling deganimda, Shuhrat G'aniyev menga, meni yuzimga qaragan yo'q, lekin keming orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi. Men prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima de asossiz degan menga xat kelyapti. Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Men Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxrisiman. Hozirda 2-chi guruh nogironiman. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29ga kirdi. Mana 7 yildan beri boraman. Uy joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Ko'p deyapti, qilib berishmayapti. Men O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovichga xat yozdim, lekin shu kungacha menga birorta bir javob kelgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Men ham 2-chi guruh nogironi bo'lib qolganman, 30 yil mehnat faxrisiman. Men 29ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman.
Ozod mikrofon eshittirishi edi. Farg'onalik Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi
inson huquqlari.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, oxirgi 4 oy ichida 7 nafar adib oilalari o'zlari yashagan Do'rmon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qarashli kottejlardan majburan chiqarib yuborilgan. Vaqtda ma'lum qilgan ijodkorlarning aytishicha, adiblarni chiqarib yuborish qarori yozuvchilar uyushmasi talabi va Toshkent viloyati Chirchiq tumani sudi ajrimi bilan olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar shoira Bibi Sora Turobova 2 nafar nogiron o'g'li bilan Do'rmon ijod uyi kottejlardan birida 2 yildan buyon istiqomat qilib kelayotgandi. Ammo yozuvchilar uyushmasi talab bilan shoira 6 noyabr kuni kottejdan majburan chiqarilgan va o'zining aytishicha doimiy yashash joyi topish sharti bilan 2 oy vaqtincha yashash uchun ijod uyi mehmonxonasiga joylashtirilgan. Bibi Sora Turobova borar joyim yo'q deb aytadi.
Yo'q. Demak, 18 yil oldin hammasi sotilib ketgan. Qarzga ketgan qarzga.
Bibisora Turobova kottejdan chiqarilgan yagona shaxs emas. Bu ro'yxatda iyun oyidan buyon O'rozboy Abdurahmonov, Nortuxta Qilich, Rajabboy Rauf, Sayfiddin Rafiddin va boshqa adiblar ham bor. Ozodlik hozirda Do'rmon ijod uyida kamida 5 ta kottej bo'sh turganini aniqladi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi xodimi uyushma rahbariyatining ijodiy safarda ekanini bildirib, kottejlardan adiblarning chiqarilishi sababiga izoh bermadi. Ammo ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik adiblardan biri yozuvchilar uyushmasi qarori qonuniy ekanini aytdi. 20 dan ortiq kottej va 3 qavatli mehmonxona uyushma tasarrufidadir. U yerda ba'zilar muddatidan ziyod yashagan, o'zicha qo'shimcha qurilishlari qilgan, kottejlari olib qo'yilganlardan ba'zilarining Toshkent shahrida o'z kvartiralari va hovullari bor, dedi o'zbek adiblardan biri. O'zbekiston prezidentining 2010 yil 26 fevraldagi qaroriga asosan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondi tashkil etilgan va unga Do'rmon ijod uyi kottejlari va mehmonxona xonalarini uyushma a'zolariga ijodiy xizmat safarlari uchun foydalanishga berish tartibi ishlab chiqilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yozuvchilar uyushmasi kottejlarni faqat uyushma a'zolariga va uzog'i bilan 1 yilga berishga qaror qilgan. Shu yilning 3 avgustida video selektor yig'ilish o'tkazgan prezident Shavkat Mirziyoyev har bir viloyatda ijodkorlar uchun 2 tadan ijod uyi barpo etishga topshiriq bergandi. Mirziyoyev shuningdek viloyatlardan poytaxtga kelgan ijodkorlarning propiskasi 100% hal qilinishini ham aytgandi. Pensiya yoshidagi ijodkorlarga esa pensiyani ham gonorarni ham to'liq berishga va'da qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanida xalqaro Abdulla dollarchi deb nom chiqargan 34 yoshli tadbirkor pichoqlab ketildi, bir necha ming dollar o'g'irlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha 1 noyabrga o'tar kechasi noma'lum shaxslar tadbirkorni pichoqlab, yonidagi bir necha dollarlarini o'g'irlab, o'zini olma bog'iga tashlab ketishgan. Pichoqlangan tadbirkor Pastarg'om tuman kasalxonasiga og'ir ahvolda yotqizildi. Pastarg'om tuman huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha asli ismi Abdulla Orifjonov bo'lgan tadbirkorni noma'lum shaxslar uning pulini o'g'irlash maqsadida pichoqlaganini tasdiqladi. Pichoqlab pulini olishgan, 1 million dollar puli yo'q yonida. O'zini olma bog'iga tashlab ketishgan. Hozir bu bo'yicha tergov bormoqda. Pichoqlanganlar qidirilmoqda, dedi Pastarg'om huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozim ozodlikka. Pastarg'om tumanining eng boy kishilardan sanalgan Abdulla Orifjonovning bir necha do'koni bor. Ayni paytda u dollar furushlik bilan ham shug'ullangan. Ham qishloqlarning aytishicha shuning uchun ham u tumanda Abdulla dollarchi deb nom chiqargan. Yirik miqdorda dollar almashtirmoqchi bo'lganlar aynan Juma shahridagi uning tochkalariga borishadi. Mayda-chuyda almashtirmaydi u. Aytishlaricha uni pulini olish uchun pichoqlashgan. Sababi yonida hamma vaqt 5-10 ming dollari bo'lardi uni, deydi pichoqlangan tadbirkorni yaqindan bilgan Pastarg'omliklardan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. O'tgan oy Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zulayxo Tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zulayxo Xudoymurodova chavaqlab o'ldirib ketilgani va qotillikda gumonlanib, tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'liga olingani haqida ozodlik xabar bergan edi. Sentyabr oyida esa Toshkent viloyatining Keles shahrida o'smir o'g'irlik maqsadida xonadonlardan biriga kirib, shu xonadonda yashovchi ayolni so'yib ketgan va erini pichoqlagandi. Avgust oyida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 38 yoshli sobiq mahkum Nazarbek mahallasining Tarnov dahasida yashovchi 79 yoshli otaxon Ma'ruf Komilovning uyiga qamoqdagi o'g'lidan xabar olib keldim, deya mehmon bo'lib qolgan va yarim tunda otaxon va uning 64 yoshli nogiron singlisi Shahodat va 49 yoshli qizi Sharifani bo'g'izlab o'ldirgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbek energo aksiyadorlik jamiyati paxta yig'im terimiga jalb qilingan xodimlari ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida hududiy bo'limlariga maxsus telefonogramma jo'natdi. Jamiyat rahbariyatining bunday shoshilinch ko'rsatma berishiga paxta terimida qatnashayotgan ishchilardan birining oyog'iga traktor prinsipining shatakka oluvchi uskunasi tushib ketganligi sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbek energo aksiyadorlik jamiyatining hududiy bo'limlariga yuborgan telefonogrammasida yozilishicha, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi unitar korxonasining 54 yashar ishchisi Nurjatayev oyog'idan qattiq jarohat olgan. 2017-yil 22-oktyabr kuni taxminan soat 13:00 bir necha kishilar tomonidan traktor prinsipini surish natijasida ushbu prinsip yonidan o'tib ketayotgan T. Nurjatayevning o'ng oyog'iga shataklovchi mexanizm uskunasini yerga tushirish vaqtida kelib urilgan va og'ir oqibatli baxtsiz hodisa sodir bo'lgan deb yoziladi O'zbek Energoning texnik savollar va ekspluatatsiya bo'yicha direktori Abdurahmonov imzosi bilan yuborilgan maktubda. Telefonogrammada barcha bo'lim va xizmatgohlardan paxta 2017 yig'im terimiga jalb qilingan xodimlar ustidan nazorat kuchaytirilsin deb yozilgan. O'zbek Energo mulozimining bu maktubidan katta kompaniyaning barcha tashkilotlari va hududiy bo'limlari paxta terimiga jalb qilingani anglashiladi. Toshkent issiqlik elektr stansiyasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan usta ham ishchilarning anchasi paxta terimida bo'lgani bois stansiyaning o'ziga ishchilar yetishmay qolganini aytadi. Bu yil korxonadan jami 200dan ortiq odam paxta terimida bir vaqtning o'zida qatnashdi. Hozir shularning yarmi ishga qaytgan, 100ga yaqin odam hozir ham Toshkent viloyati tumanlarida paxta teryapti. O'zimizning ishlar qolib ketdi, odam kamligidan korxonada ish ko'payib ketdi, bir amallab eplayapmiz, dedi usta. Jizzax viloyatining Arnasoy tumani elektr tarmoqlari idorasining ustasi ham navbatchi xodimlardan tashqari hamma paxta terimida ekanligini aytadi.
Bizni tarmoq ham shu, hammasi paxtada. Brigada, kema, kontorda ishlaydiganlar hammasi paxtada,
dedi usta. O'zbekistonda paxta terim mavsumi tugashi arafasida byudjet tashkiloti ishchilari, o'qituvchi, shifokorlarni yana ommaviy terimga jalb etish kuzatilmoqda. Vaholanki 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi shifokorlarni turli tilxat va tahdidlar bilan paxtaga yuborish holatlari kuzatilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik vakillari, byudjet tashkiloti xodimlari o'qituvchi va talabalarni majburiy mehnatga jalb qilish holatlari borligini muntazam inkor qilib keladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston Tojik Transgaz shirkatining ma'lum qilishicha, O'zbekistondan Tojikistonga gaz yetkazib berish bo'yicha ikki mamlakat shirkatlari o'rtasida kelishuvga erishilgan. Dekabr oyida Toshkentda Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari delegatsiyalarining muzokaralari bo'lib o'tishi va unda eksport gazning narxi va miqdori bo'yicha davlatlararo bitimning imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning Tojik Transgaz shirkati vakili Olimjon Rahimovning Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan hafta ushbu shirkat raisi Said Ahmad Sharofiddinov O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiylari bilan O'zbekistondan Tojikistonga gaz eksportini tiklash masalasini muhokama qilgan.
Hamon masala narx hajmi barasi mekman. Narx hajmi $50 ziyotarak prosesodian o'zi bu bo'yat barasi kinemda ina.
Mazkur safar jarayonida O'zbekiston gazining narxi ham muhokama qilindi. Dastlabki kelishuvga binoan o'zbek gazining narxi 1000 kubometr $150 baholandi. Kelgusi oy Tojikiston delegatsiyasi Toshkent shahrida gaz bo'yicha O'zbekiston bilan bitimni imzolashni rejalashtirmoqda, dedi Olimjon Rahimov. 2011-yilda O'zbekistondan Tojikistonga eksport qilingan gazning 1000 metr kubi $370 tashkil etardi. Biroq 2012-yil yanvarida O'zbekiston noma'lum sabablar bilan Tojikistonga gaz yetkazishni to'xtatdi. Tojik Transgaz shirkatining xabar berishicha, ushbu shirkatning mutaxassislari bir necha kundan buyon Tojikistonning Tursunzoqda, Sharinov va Hisor shaharlaridan o'tgan gaz quvurlari holatini tekshirmoqdalar. Mahalliy hokimiyatlarga gaz quvuri yaqinida noqonuniy qurilgan barcha inshootlarni zudlik bilan buzib tashlab topshirig'i berilgan. Tojikistonda o'zbek gazining asosiy iste'molchilari Talko alyuminiy zavodi va Tojik sement korxonalari bo'lib kelgan. O'zbekistondan gaz kelmay qo'yganidan keyin Tojikistondagi sement ishlab chiqaruvchi korxonaning faoliyati to'xtadi. Biroq talqo rasmiylari mahalliy ko'mirdan gaz olish evaziga 90% ehtiyojini qoplay olishini bildirganlar. Ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklarning mustahkamlanishi va aloqalar yaxshilanishiga umid O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov vafotidan keyin paydo bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Dushanbega qilgan safarini tojikistonliklar o'zaro aloqalar yaxshilanishi tomon qo'yilgan ilk qadam deya baholadilar. So'nggi 20 yil ichida o'zbek-tojik aloqalari vaqt-vaqti bilan buzib turdi. 2000-yillar boshida 500 million dollarni tashkil qilgan o'zaro savdo ko'rsatkichi 2015 yilga kelib 12 million dollarga tushib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan joriy yilda Tojikiston va O'zbekiston orasidagi o'zaro savdo ko'rsatkichi 6 marta ko'paygan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.